kvankam ciam pli sentigas en Pollando la varmo, ni nur povas revi pri mediteraneaj temperaturoj kaj pri ties pejzaĝoj. Tamen, por iom proksimigi kaj revi pri suda Eŭropo, mi proponas hodiaŭ viziti la lokon Szydłów en la suda Pollando, kiu rigardata de malproksime pro blankaj kalkoŝtonaj muroj kaj urbopordegoj vecas asociacioin cun la suno plena cae varma Hispanio. Szydłów des pli meritas nien visiton, char gi estas la unusola urbo en Pollando, quiu en la dudecunua iarcento brile evoluas ene de siai mesepocai muregoi. La oni diroi, tiam, ciam tiuin ci terenoin surcrescis en limai arbaroi plenai de sovagiai bestoi, oni plei forte timis en la regiono ne ilin, sed iun concretan homon, la cruelan rabiston Szydło. Li estris bandon, kiu atakis comercistain caravanoin, cae simplain voyagiantoin, malbonŝance lectintai la lokan vojpasejon. Rabistoin interesis nur juveloi, kiu estis sekve kaŝataj en proximai kameroi. Iu foje tamen la orgojla rabisto, ne rekoninte bone la pasantoin, atakis la caravanon de Pola Regio. Dum la regiai cavaliroi luctis contrau la rabistoi, la regio Casimiro la Granda pregis sur proxima altajo jurante, che se Dio savos lin, tiam en tiu ci loco li construigos pregeion. Cai tiel vere ocasis. Ciui rabistoi pereis, cai ilia estro, la menciita Szydło, devis redoni al la regio cascitain tresoroin. Ilia valoro ebligis el construi sur la altajo pregeion cae establis et leion, cies nomo derivigas de Szydło rabisto, cae nun sonas Szydłów. En la historiae documentoi, Szydłów estas notita jam en la 1119 jaro, do 200 jaroin antaŭol Casimiro la Granda farigis la Pola Regio. En la dektriae arcento, oni jam rekonis gin urbo, per cio povas atesti noto en la Pola Kroniko de Jan Długosz, mencianta batalon contrau Turkoj apud la urbo. Tamen oficiale Szydłów la urboraitoin akiris en la 1329 jaro. Tiu ci momento signas brilan kaj dinamikan urbo evoluon. Mese de la dekvara jarcento Regio Casimiro la Granda ordonis circavi la urbon per kalkoŝtona murego, pro kiu oni difinas Szydłów la ŝtona urbo aŭ la pola Carcassonne. Samperiode kreiĝis en ĝi la defenda fortikaĵo, rolanta samtempe kiel la reĝa rezidejo. Kreiĝis tiam ankaŭ svelta gotikstila preĝejo de Sankta Vladislavo. La murego, zonumanta la urbon, longis 680 metrojn, kaj al la urbo gvidis tri pordegoj: la abata, Sandomierz pordego, laŭ la nomo de la najbara urbo, kaj la krakova, laŭ la nomo de la tiama pola ĉefurbo. Verŝajne komence de la dekvina jarcento kreiĝas la unuaj metiistaj gildoj, servantaj al la loka merkato. Dank' al sia favora situo, Szydłów fieris ankaŭ pri tre vastaj kaj profitdonaj komercaj kontaktoj. Tra la urbo kondukis la importo itinero de vino, bredbestoj kaj lupolo, kio estis por la urbo fonto de grandaj enspezoj. En la 1522 jaro, konforme al privilegio de la reĝo Sigismundo la unua, la urboloĝantoj establis akvokondukilon. Pro la akvouzo necesis pagi, tamen la akiritaj tiel rimedoj povis esti destinataj nur por la modernigo de la aranĝaĵo. Krome dank' al ĝi kreiĝis la urba banejo. Tiam en Szydłów loĝis 710 personoj, kaj la urbosubstancon formis 180 grandparte lignaj domoj. Dum kelka tempo ŝajnis, ke ĝi fariĝos unu el la plej gravaj centroj de la lando. Ofte gastis tie la reĝo kun siaj korteganoj, ĉiam pli multnombre vizitis ĝin eksterlandaj komercistoj. Sed subite la urbon preskaŭ ĝisfunde detruis du damaĝaj incendioj, unu tuj post la alia. Kiam fine en la deksepa jarcento Szydłów sukcesis supervenki la krizon kaj reveni al sia antaŭa stato, eksplodis la pola-sveda milito, sekve de kiu ŝedłów estis preskaŭ terebenigita, ne plu funkciis la urba banejo, nenio restis de la urba akvokondukilo. La urboloĝantaro de 1300 subite falis ĝis 300 personoj, kiuj portempe ekloĝis en 34 saviĝintaj konstruaĵoj. Szedłów kwazał ne plu havis la forton kontrał batali la malfavoran sorton. Despli, ke baldał ankał Pollando spertis detrufrapon en la formo de dispartigoj. La Austra anexinto, en kies limoj ektrovigis Szedłów, ne trozorgis pri ĝiaj malnovaj trezoroj. Nemirige do, ke en tiu ĉi periodo Szedłów perdis la urborajtojn. En la 1822 jaro oni eĉ decidis aŭkcii la urban muregon, kiu verŝajne saviĝis nur pro la fakto, ke oni ne sukcesis trovi sufiĉe riĉan klienton. Kvankam la sekvaj jarcentoj ankaŭ ne tro favoris Szedłów, ĝi po iome reakiras sian iaman belon kaj rekonon en Pollando. Nun ĉiuj ĝiaj malnovaj konstruaĵoj estas zorgeme renovigitaj. La urbo farigis loco de uno el la plei famae in Pollando, cavalirai turniroi. Sed ne sole ili estas la ocaso memori pri la pasintezo. Exter la urbo, malantau la Cracova pordego, sur la altajo trovigas la malgranda cae malnova gotic stila pregeio, cies patrono estas ciui sanctuloi. Oni dire, giuste ci loce pregis la pola regio Casimiro la Granda atacita de la rabisto Szedło. Kaj ni ne forgesu aldoni, ke exacte sub gi trovigas kamero, iam kasinta nenombrebla in trezoroin, stelatain de la lokaj rabistoj, estritaj de la cruela Szedło.